Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Jaký je ten dnešní váš den, tady první školní den? Jestli je něčím jiný zvláštní?
No tak jiný je tím, že teď tady sedím ve studiu a večer zase budu ještě sedět v nějakém jiném studiu v České televizi, tak zřejmě jsem populární osoba na 1. září.
Tedy, že to víc se zajímá než jindy, ty školská témata.
Tak to je asi jasný, no. Tak prostě 1. září, prostě o čem by tak novináři psali, než o otevírání a prvním školním roce, no.
A už se s tím ale nepojí nějaká nervozita kvůli tomu, že děláte v oboru, že vedete SCIO školy, že tam taky začínáte učit?
Tak nervozita, no, začínáme učit, ale já u toho nejsem. Nervózní jsou nejspíš možná průvodci nebo děti, ale já už jsem od toho přece jenom trošku daleko. Dneska otvíráme 15. školu v Bubenči.
Tak už jste si na to zvykli.
Tak už jsme si na to zvykli, ale já jsem tam teda nebyl, tak doufám, že už je otevřená.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A vítáme vás u podcastu Ptám se já. Začíná už třetí školní rok ve stínu pandemie COVID-19. Školy, rodiče a v první řadě samotné děti se znovu vyrovnávají s přísnými hygienickými předpisy. Nevyhnou se testování či nošení respirátoru na vybraných místech.
Velkou výzvou je taky zacelení mezer mezi jednotlivými žáky a studenty způsobených distanční výukou. Státem podporované doučování by proto mělo běžet až do roku 2023.
Česká školní inspekce totiž přinesla koncem prázdnin alarmující zjištění. Velké nedostatky ve znalostech a dovednostech se objevují u víc než 50 tisíc žáků a studentů.
O nutné pomoci nejslabším, velkých rozdílech ve vzdělávání, ale také o tom, jakou roli hrají ve snaze o modernější školský systém rodiče, mluvíme v dnešním podcastu Ptám se já se zakladatelem a ředitelem společnosti SCIO, Ondřejem Šteflem.
Naším dnešním hostem je zakladatel a ředitel společnosti SCIO zaměřené na hodnocení výsledků ve vzdělávání, která provozuje vlastní základní a střední školy, Ondřej Štefl. Dobrý den.
Dobré poledne.
Jak důležité je podle vás podchytit žáky a studenty v těch prvních dnech nebo měsících po tom, co začíná regulérní školní rok a máme za sebou měsíce distanční výuky?
Tak vy jste si sama odpověděla, důležité to určitě je.
Myslím hlavně ty, kteří mají teď problémy, mezery ve vzdělávání.
Já myslím, že vlastně u těch dětí, které cítí sami, že mají nějaké mezery, tak u těch je hlavně důležité je nevyděsit. Dan Prokop teď publikoval včera nějaký výzkum, který se tímhletím zabývá a tam se konstatuje, že právě ty děti, které mají pocit, že se v něčem ztratili, že jim něco chybí, tak trpí s nějakým zvýšeným podílem nějakých duševních chorob, depresí, strachu, úzkostí. Takže pro ty je to hodně důležité. Ale samozřejmě tam jsou děti, které taky mají mezery a vůbec jim to nevadí. Tak
asi jako všude jsou ty rozdíly i mezi dětmi
a jejich povahami. Těm si myslím, že ty přijdou do školy celkem v pohodě.
A nevyděsit to znamená hned neznámkovat, neskoušet, nesnažit se ukázat, že je potřeba dohánět?
No to jako je potřeba jim ukázat, že pořád jako mají ten prostor před sebou. My jsme si ve školách, to se vracíme k takovému omílanému tématu práce s chybou, tak když prostě ty děti udělají chybu, tak je třeba jim říct, hele, to je příležitost, aby ses to doučil a ne tomu dítěti dát 5 a hned ho trestat, že udělalo chybu. A to říkám zjednodušeně, ale to se samozřejmě promítá do celého toho procesu toho vzdělávání.
Ministerstvo školství považuje za důležité, aby se pokračovalo v doučování těch dětí, které mají mezery ve znalostech, dovednostech, jak konstatuje Česká školní inspekce a jejich několik desítek tisíc, možná ještě víc, než je dosud známo, ukáže se to během podzimu. Nakolik byste se vyspoléhal na ten národní plán doučování, se kterým ministerstvo potažmo stát přichází?
Tak je fajn, že se tím někdo zabývá, že to někdo nějak řeší. Já upřímně řečeno to úplně detailně nesleduju, ale mám trochu obavy, že to doučování se bude týkat hlavně těch dětí, který ten pocit mají a hlavně těch dětí, kde mají pocit, ten pocit, že jim něco chybí rodiče. Zatímco podle mě by nejvíce mělo věnovat těm dětem, kde ten pocit ty rodiče vůbec nemají, protože školu nevnímají jako důležitou a třeba to ani nevnímají ty děti. A já přesně nevím, jak se vybírají ty děti, které teda procházejí tím doučováním a zcela určitě to doučování je dobrovolný, což zcela výjimečně v tomto případě se mi nezdá, že je úplně dobrý nápad.
Mělo by být povinné?
No, mělo by být povinné pro děti, který určí škola. Ta škola až na nějaké výjimky škol, které vlastně nefungují. Letos v únoru se Česká školní inspekce ještě našla několik desítek škol, kde vůbec nezačala online výuka. Prosím, letos v únoru našla takový. Takže na těchto školách nevím, co teda ví o dětech, ale na normální škole vědí, který děti by to doučování potřebovali. A pokud oni tam nezačnou chodit, tak ta škola nemá žádný páky k tomu přimět. A to je samozřejmě chyba. A z druhé strany na to by musel být zákon. To se nedá asi bez legislativní úpravy udělat.
To si nemůže ministr vymyslet jen tak
sám o sobě. Ale nerozumím tomu, proč už si to teda nevymyslel.
A hrozí tedy nebezpečí, že tam, myslím v rodinách, kde mají rodiče zájem na výsledcích svých dětí ve školách, tak ty děti se dostanou do těch doučovacích programů a ty, které vlastně i během distanční výuky zaostávaly, protože rodiče je nějak nemotivovali, tak zase zůstanou pozadu?
Ano, to mám obavy,
že nebude mít doučování takový efekt?
To mám obavy, že hrozí. A druhá věc, co si nejsem úplně jist, i když viděl jsem nějaký programy těch doučovacích center, kde mluvili o tom, že hodně dávají jako důraz na psychiku těch dětí, protože to, co vlastně je věc, která se pak nedá dohnat a která ty děti skutečně může poškodit, je, že oni byli dlouho mimo školní kolektivy, mimo ten režim, neviděli kamarády, mělo to na ně různé jako dopady na úrovni psychologie a psychiatrie, teda na někde pomezí a tam můžou ty škody být velké. Jestli děti se nenaučili Přemyslovce, Láčkovce nebo řešit rovnice s parametrem, nebo s neznámou jmenovateli, to celkem se asi nic nestane, to se nikdy nezjistí, že to neumí, ale u těchto věcí to může mít dlouhodobější dopady.
Myslíte, že české školy jsou připravené na to, aby poskytli dětem i tohle sociální zázemí, tedy aby vytipovávali ty, kteří potřebují i psychologickou pomoc, poradenskou pomoc?
Tak některé školy určitě jsou.
Tedy školní psychologové, poradci, asistenti pedagogů?
Ano, tak odpověď jako u skoro všeho, na co se některé, v českém školství ptáte, rozdíly jsou obrovské a ten koronavirus je ještě zesílil. Takže některé školy ano, začínají adaptačním kurzem, děti jedou týden na adapťák, tam se všechny tyhle ty věci řeší, dokonce se tam třeba doučuje. A některé školy prostě začnou 1. září s známkováním dětí. No, tak
myslíte,
to jsou rozdíly
to
velký.
Vlastně ještě může prohloubit ta distanční výuka, která tu byla, rozdíly v tom, jakou úroveň má české školství v různých regionech mezi různými školami?
Jestli regionálně, to neumím posoudit, ale mezi různými školami zcela určitě. Tak já jsem tady už mluvil o tom, že prostě některé školy s distanční výukou začaly až po půl druhém roce, respektive po půl druhém roce ještě nezačaly. A některé školy prostě začaly hned, jak to bylo možné, některé školy na to byly připravené. Tak v našich školách prostě se okamžitě děti překlopily do režimu distančního vzdělávání, mimo jiný, protože jedním z našich takovým jako vlajkovým cílem je, že vedeme děti ke studijní autonomii, to znamená k samostatnosti v tom, jak se můžou učit, nebo jak se dovedou učit. Tak. Takže samozřejmě v té distanční výuce ten důraz na tu samostatnost byl velký. My jsme měli tu výhodu, že ty děti už to vlastně měli v nějaký podobě odzkoušený. A z druhé strany teda ve srovnání s Estonskem, kde už leta dělají, že mívali jeden den offline, celá republika, celé Estonsko prostě jeden den nešlo do školy a pracovali offline, tak tam teda si myslím, že
Jsou dál.
Tam jsou dál a když přišel koronavirus, tak to zřejmě naběhlo během minut.
Nakolik můžou ty rozdíly, které jsou mezi jednotlivými školami, smazat takové plány, jako je ten třeba národní doučovací plán, tedy něco, co je řízené zhora? Obejdeme se bez pomoci státu, nebo ne? Nebo to může výrazně pomoci?
Na to já vlastně neumím odpovědět, tak prostě rozdíly mezi dětmi, rozdíly mezi školami, všechny tyto rozdíly, tak to v podstatě nemůže řešit nikdo jiný než stát. Jaký na to má nástroje a jestli to dělá dobře nebo špatně, to je samozřejmě velká otázka. Obecně,
máte na ní odpověď?
No tak
nebo
triviální odpověď je, že to dělá špatně, protože když to porovnáme s Finskem třeba, který, já k němu mám teda mimochodem řadu výhrad, jo, ale to, co tam mají perfektní, že mezi školami nejsou prakticky žádný rozdíly. To prostě PISA vždycky naměří, že ve Finsku je úplně jedno, do který školy dítě dáte, nemusíte se o to starat, rozdíly jsou prostě, se pohybujete mezi prostě 85 a 95, zatímco u nás prostě, když si vyberete, můžete mít štěstí na skvělou školu, nebo si ji vyberete, nebo si ji najdete, tak jste na 98 a když nebudete mít štěstí, tak jste na 40. Mm-hmm. A ty rozdíly jsou prostě obrovský a stát zatím není mocen to nějak jako vyřešit.
Ministr školství, teď přecházím k trochu jinému tématu, ale také to souvisí s distanční výukou. Dnes zopakoval ve středních Čechách, kde se účastnil začátku školního roku v jedné ze základních škol, tak tam Robert Plaga řekl, že podle posledních měsíců a zkušeností se ukázalo, že děti se toho učí zbytečně mnoho, že ministerstvo připravilo metodické pomůcky a doporučení pro to, aby se děti učili méně, aby spíše rozvíjeli ty dovednosti, které potřebují. S tím souhlasíte? Je to potřeba výrazně omezit?
Rámcové vzdělávací programy jsou přeplácané nejrůznějšími zbytečnostmi a je dobře, že se to omezí. Ale omezení na úrovni rámcových vzdělávacích programů vlastně nemusí vést k žádnému výsledku.
Proč?
Protože školy a rodiče často tlačí, rodiče často tlačí na školy a školy to často dělají o své vůli, že to učivo, že plní ty rámcové vzdělávací programy přemírou učiva, který ty rámcové vzdělávací programy vůbec jako nevyžadují.
Tedy by ani už dnes se děti nemuseli toho točit.
No nemuseli, lidi si málo kdo ví, co všechno ty rámcový vzdělávací programy umožňují, oni jsou opravdu rámcoví. A my třeba ve střední školách máme jenom 3 předměty, někde 4, češtinu, matematiku a svět v souvislostech. A to není žádná výjimka, že by střední školy měly nějakou výjimku. My se řídíme přesně rámcovými vzdělávacími programy. A sloučit všechny ostatní předměty do jednoho předmětu, to může udělat, dokonce i tu matiku a češtinu byste do toho mohla sloučit. To může udělat kterákoliv škola. A žádná škola to neudělá.
Proč?
No, protože na to jednak nemá teda, kdo by to učil, takový předmět. To je samozřejmě problém, že ty
máme
aprobace
tam
a tak. A druhý problém je, že když to uděláte, tak vás tím rodiče vyženou. Rodiče brání velmi usilovně se nejrůznějším změnám. Například prostě teď jsem o tom začal chvíli psát na Facebooku a tam mi nějaká maminka napsala, hejte, a když jsem přišla do první třídy, tak jsem byla celá nadšená, protože učitelka řekla, hejte, já nebudu prvních půl roku známkovat. Ještě se ke mně přidala jedna maminka a těch zbylých 18 rodičů se na paní učitelku vrhli, že nic takového nechtějí a ona samozřejmě couvla. No tak jako, že se neznámkuje, to v řadě zemí se neznámkuje celý první stupeň. Jako,
a podle vás tedy jsou rodiče brzdou modernizace školského systému a vzdělávacího systému?
Rodiče za to nemůžou, ale někdo jim to musí říct.
Ale kdo? Kdo může říct rodičům, aby lépe vybírali pro děti, co je pro ně vhodné?
Nevím, mně se zdá, že to by měl být úkol ministerstva školství nebo státu, já to tady můžu říkat do rozhlasu, ale to je strašně málo. Prostě rodiče často lpí na tom, co sami se učili a školou, kterou prošli. Jenomže svět se tak strašně změnil a ještě se bude tak strašně měnit, že to, co se naučili oni, a možná jim to dneska stačilo a jsou třeba úspěšní a vyjdou s tím, tak to určitě prostě za 10-20 let nebude stačit jejich dětem. Řada rodičů to vlastně trošku ví. A trošku se toho bojí. Ale když jim řeknete, že se nebudou učit Přemyslovci, Láčkovci a Lumírovci, tak řeknou, ne, to já jsem se učil, to je potřeba. Jenomže takhle to nejde samozřejmě udělat. Vy musíte něco vypustit, rozumím, abyste mohla přidat něco jiného.
Ano, protože den má jenom 24 hodin.
Přesně
já tomu rozumím,
ano.
Ale pořád mi spíš není jasné, jak by mělo třeba ministerstvo přesvědčovat rodiče, co je dobré pro jejich děti. Jestli vůbec by si to někdo troufl. Nějaký politik či úředník?
Ne, vždyť to ministerstvo dělá. Jako máme rámcové vzdělávací programy, kde je napsáno, co by se děti měli učit.
Takže
a to o tom si někdo myslí, že to je dobré.
Dobře, takže zúžit rámcové vzdělávací programy.
No tak to teď dáváme věci k sobě, který jako se úplně ne, jako není to totéž. Slušit rámcové vzdělávací programy, fajn, určitě důležitý. Ale přesvědčovat rodiče o tom, že ty děti, který dneska chodí do školy, budou v životě potřebovat něco jiného, než potřebovali rodiče. Vysvětlovat jim, on to občas někdo dělá, překvapivě, nevím, ekonomové, World Economic Forum neustále dokola publikuje, jaký požadavky budou trhu práce za 10-20 let.
Vzdělávání rodičů, mě z toho vyplývá.
Ano, osvěta mezi rodiči by byla jako fajn, ale bohužel se s tím zatím vůbec nepočítá.
Myslíte v té strategii 2030?
Ve strategii 2030 je slovo rodiče dvakrát. Já to dneska přeskenujete, napíšete rodiče a vyhledávač vám najde kolikrát, tam je to tam dvakrát. A vždycky v souvislosti rodiče ze sociálně, děti rodičů ze sociálně znevýhodněných poměrů. O tom, že by se pracovalo s rodiči, že by celou tu strategii 2030 ministerstva školství, že by ji někdo jako prodával rodičům, že by někdo rodičům vysvětloval, proč se to dělá, k čemu to povede. O tom tam není ani slovo a zatím se s tím vůbec nepočítá.
Hostem podcastu Ptám se já je zakladatel a ředitel společnosti SCIO, Ondřej Štefl. Za okamžik pokračujeme.
Seznam zprávy uvádí druhou řadu podcastové série České podsvětí s Adamem Miklicou a Josefem Klímou o tenké hranici zákona v novém miléniu.
Z podsvětí je víc polosvět a zločin infiltruje stát a balancuje na hranici zákona.
Ten zločin se proměnil. Už přestaly fungovat i jejich staré metody, takový ty drsný jako zastrašování. Místo zabijáků začaly chodit právníci.
Uslyšíte, jak Mrázkův ex-kolega Petr utíká do Švýcarska? Jak se naše zbraně málem pašovaly do Iránu? Švábův gang kosil bohaté podnikatele v zahraničí? A jak někoho napadlo namíchat do alkoholu víc metanolu a skončilo to mrtvými a prohibicí?
Poslouchejte na Seznam zprávách a ve všech podcastových aplikacích.
Hodně se mluvilo o tom, a to už po prvních měsících distanční výuky, že se vlastně rodiče, někteří z nich poprvé dozvídají, co se vlastně děti učí, co musí dělat, nebo jak k ním učitelé přistupují a že se začali víc zajímat o to, co děti ve škole dělají. Není tohle vlastně odpověď na tu otázku, kterou tady vznášíte, co tedy dělat, že teď je vlastně půda nakypřená, dobře obdělaná a učitelé nebo ředitelé by mohli začít působit na rodiče, protože se o to zajímaví víc než třeba před dvěma lety?
V tom máte určitě pravdu, že prostě půda je nakypřená, příležitost ke změně je spousta. To nám ten, jakkoliv prostě nás to stálo spoustu lidských životů a ten koronavirus byl katastrofa, tak tohle je přínos, že prostě máme otevřené spousta možností. Ale musí se těch možností někdo chopit, musí to někdo udělat. Jo. Prostě tu a tam se najde ředitel nebo učitelé, kteří dokážou ty rodiče přesvědčit o těch změnách, které by sami chtěli dělat. Ale v tom nejsou školeni. To ten ředitel tu a tam náhodou někdo umí a zvládá to. Nemá vůbec žádnou podporu, jak
tedy
pracovat s rodičemi.
Tedy pro učitelé, pedagogy?
No určitě by musela by být nějaká celková jako tendence a celkový systém, který pomáhá, vysvětluje rodičům cíle vzdělávání, pomáhá ředitelům škol a učitelům, jak to mají vysvětlovat rodičům, poskytne jim nějaký materiály, různá podpůrná opatření. To by jistě šlo, jistě by to stálo mimochodem peníze, kterými se na to někde museli vzít, ale podle mýho názoru, pokud rodiče, tak jak to je teď, tak naprostá většina rodičů vlastně chce, aby se ta škola zachovala. Mimochodem
A máme na to nějaké výzkumy, data, nebo
no
je
máme.
To jenom odhad?
Ne, máme. Je? Poslední výzkum ukazuje, že 83% rodičů je velmi spokojeno nebo spokojeno se školou jejich dítěte a pouze 3% jsou velmi nespokojeni. A tyhle 3% ty prostě my pobereme ve SCIO školách a nebo je pobere někdo jiný, protože ty jsou nespokojené. Ty prostě buď si najdou jinou školu, anebo z toho systému odejdou.
Ale je to opravdu tak, že rodiče jsou konzervativní, zatímco většina pedagogů je naopak moderních a chtějí to dělat progresivně.
Tak já bych nepřeháněl, že většina pedagogů, to já nevím, na to teda data nemáme mimochodem, na tohle máme, na pedagogy nemáme. Ale určitě je to tak, že pedagogové jsou v tuto chvíli progresivnější jako celek než rodiče. Těch progresivních pedagogů určitě nejsou jenom 3%. Jo, tam to prostě vidíte a mimochodem to ten koronavirus to zase zviditelnil, ty lidi se dali víc dohromady, Takže vidíte, že mezi pedagogy ta snaha jako začít školu dělat nějak jinak, míň toho učit, víc zdůraznit kompetence, víc ty děti rozvíjet v mezilidských vztazích, řešení konfliktů, týmový spolupráci, řešení problémů, já nevím, čem všem, tak těch přibylo a jsou hlasitější. A fakt je jich hodně. Mm-hmm.
Hodně, tedy můžeme říct většina.
To si nejsem jist, protože...
Už je to významná síla.
Je to významná síla, zatímco mezi rodiči ta síla teda je fakt maličká. Znova to ilustruju na té mamince, která přišla do té první třídy. Učitelka chce přestat známkovat a dva rodiče jsou pro a zbylých 18 je militantně, napsala dokonce to slovo, militantně proti. Jo. Rodiče nechtějí ty změny, oni je nechtějí, protože nerozumí, k čemu by jim byli dobrý. A to jim někdo musí vysvětlit.
Jsme jako společnost připraveni na nějaké větší nebo ráznější změny v systému vzdělávání, když teď poslouchám o těch zkušenostech s rodiči?
Nejsme, protože ty rodiči, to jsou všichni. To je společnost. Společnost jsou ty rodiče. Jo, a pak jsou ještě prarodiče a ty jsou ještě teda samozřejmě konzervativnější. Já jsem byl v Brazílii a tam mají spoustu všelijakých inovativních škol. A mně to bylo divný, proč. A pak jsem to zjistil. Zeptal jsem se totiž, kolik rodičů těch dětí vůbec chodilo do školy. Tak to si nebyli jistý. A když jsem se zeptal, kolik prarodičů, tak řekli, no tak 2-3%. Čili každá babička, dědeček, dítěte, který dneska chodí v Brazílii do školy, tak skoro každá až na výjimky nechodili do školy. Do žádný. Oni
takže
jsou
nadšený. Nemají
to s čím porovnávat.
Skoro lepší výchozí pozice, řekl byste.
A jsou šťastní, že to dítě chodí do školy. Jakýkoliv. Oni vůbec nemají představu, jak by mohla škola fungovat, takže může být prostě hodně divoká. Já jsem viděl školy v džungli, divoký. A takže z tohohle hlediska mají samozřejmě lepší výchozí pozici, protože prostě dneska, když dítě začne, my se s tím setkáváme, když dítě začne chodit do školy a tam se neznámkuje, nezvoní, nejsou předměty, prostě je to tam všechno jako hodně jinak, než je v obvyklé škole. Tak rodiče nebo i ty děti referujou, jak dědeček nebo babička jsou s tím nespokojený a říkají, no vy si tam jenom hrajete.
A děti nebudou nic umět.
Děti nebudou nic umět, přesně, ano. Přesně.
A budou něco umět?
No samozřejmě, že budou. My je připravujeme na tu budoucnost. My je učíme ty kompetence, rozumět sám sobě, zvyšujeme jejich odolnost na nejistotu třeba. Učíme je pracovat se spoustou věcí, se statistickými čísly, což se teď v koronaviru ukázalo, jak lidi strašně neumí. My je učíme, to se vracím k rámcovým vzdělávacím programu, my je učíme prostě upravovat algebraické výrazy a řešit rovnice, což umí každý mobil, ale pak lidi vůbec nerozumí těm číslům, který prostě vakcinace, nevakcinace, polovina nemocných v nemocnici je nevakcinovaný, je vakcinovaných, ale že je 90% vakcinovaných a jenom 10% a z těch se skládá ta polovina, to lidi nechápu, protože nikdo nenaučil pracovat s číslama, ale za to umí vyřešit, oni už to samozřejmě neumí teda po těch letech.
Ale byli z toho zkoušení,
ano, tak.
Zakladatel a ředitel společnosti SCIO Ondřej Štefl, díky. Naschledanou.
Naschledanou, děkuju.
Vám, kteří se díváte a posloucháte, děkuji za pozornost. Sledujte podcast Ptám se já i dál. Buď na webu Seznam zprávy, na svých podcastových aplikacích, či na webu www.podcasty.cz a pište prostřednictvím sociálních sítí s hashtagem Ptám se já nebo na speciální e-mailovou adresu audio@cz.cz. Na viděnou a naslyšenou se těší Veronika Sedláčková.
Zprávy z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme Tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter Notičky Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv o zákulisí českého fotbalu a sportu. Kdo šel nahoru a kdo dolů? V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. Přihlaste se k odběru newsletterů na seznamzprávy.cz/newslettery.